Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, dan karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala nikmat yang kita rasakan, segala pengabdian yang kita lakukan kepada Allah, rukuk kita, sujud kita, sedekah kita, zikir yang kita ucapkan dengan lisan kita, itu pada hakikatnya adalah karunia Sang Pencipta yang harus kita syukuri. Allah adalah Rabbul Alamin, Dialah Rabb alam semesta ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika al-Mustafa wa nabiyika al-Mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk manusia termulia, untuk hamba yang paling baik kepada umatnya, untuk hamba yang paling pengasih kepada anak dan istri-istrinya, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, dan untuk putra-putri beliau, dan cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung pula untuk para sahabat Nabi. Yang pertama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang Allah memilih para sahabat sebagai pendamping Nabi untuk membawa tongkat estafet menyampaikan agama Allah ini. Kita pun bisa mengenal Islam, kita pun bisa membaca Al-Quranul Karim, bisa ruku, sujud. Dari mana kita pelajari kalau bukan dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinukil para sahabat, sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam. Amma ba'd, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun engkau berada, semoga rahmat Allah meliputi kita semua, dan semoga Allah Jalla Jalaluh memperbaiki kondisi umat Islam di berbagai penjuru dunia, khususnya saudara-saudara kita yang mungkin di Suria, di negeri-negeri di Palestina. Hanya Allah Rabbul Alamin yang bisa memperbaiki kondisi umat Islam. Pemirsa rahimakallah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang bab nomor 137. Babun Asyuh, bab tentang kebakhilan. Syuh ini mungkin kebakhilan plus, karena ada orang-orang yang bakhil dengan harta, tapi ada lagi orang yang lebih dari itu, bakhil dengan informasi, bakhil dengan kebaikan. Ada orang mau pinjem nih, kalau pinjem duit mungkin lah, karena kalau pinjem pensil, pinjem pena, pinjem kitab atau apa, sulit ya untuk memberikannya. Dan Allah Jalla Jalaluh mengatakan, وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya, maka mereka adalah orang-orang yang sukses dalam kehidupan ini. Pemirsa rahimakallah, di sini kita harus sadar, tatkala mendapati seseorang dirinya memiliki sifat yang baik, dirinya pandai bertutur kata yang sopan dan santun, pemurah, suka berbagi. Ingat bahwa engkau bisa melakukan itu. Itu dikarenakan Allah Jalla Jalaluh. Maka yang pantas dipuji adalah yang memberikan kepada dirimu sifat mulia itu. Kita telah membaca di hadis nomor 281 bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala yajtami'u asy-syuhhu wal iman fi qalbi 'abdin abada." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat qalb, sifat kikir ini tidak akan berkumpul dengan keimanan di hati seorang hamba selama-lamanya. Maka seorang yang kikir harus berintrospeksi. Kira-kira aku ini beriman enggak? Kok urusan harta yang pasti ditinggalkan? Pasti. Harta yang dia kumpulkan dia tinggalkan. Kenapa sampai pelit banget? Apa kau enggak beriman kalau Allah bakal kasih ganti? Apa engkau lupa kalau Allah yang melipat gandakan pahala bagi hamba-hamba yang bersedekah, hamba-hamba yang berbagi, membagikan hartanya? Bahkan Allah mengatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil." Permisalan orang-orang yang berinfak membelanjakan hartanya fi sabilillah, kamatsali habbah, seperti satu biji beras atau gandum, ambatat sab'a sanabil, dari satu itu muncul 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di tiap tangkai ada 100 biji. Berapa jadi semuanya? 700. Tapi kenapa kau masih pelit dengan harta? Yang ngasih harta itu siapa? Yang membuat kau kaya? Yang membuat tanganmu bisa bergerak? Yang membuat kau bisa keluar rumah berusaha? Kemudian kau mendapatkan hasil dari usahamu? Siapa yang membantumu melakukan itu? Allah. Tapi kenapa tatkala Allah menyuruh engkau berbagi? Orang-orang kafir ketika disuruh memberi makan orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, apa kata mereka? Anud'imu man law yasha'allahu at'amah. Kenapa kita kasih makan orang yang kalau Allah mau kasih makan, Allah akan kasih makan dia? Nah, Allah bisa memberi makan semua makhluknya. Tapi Allah memerintahkan kepada kita agar kita memberi makan mereka, supaya kita sadar itu harta yang ada di tanganmu, itu harta yang kau usahakan, yang mungkin ada di brankas besimu atau di ATM-mu, itu adalah pemberian Allah Jalla Jalla. Kemudian di hadis yang selanjutnya, hadis yang selanjutnya ini dhaif secara sanadnya, tapi secara maknanya sahih. Qala hadatsana Muslim, qala hadatsana Shadaqah ibn Musa huwa Abu al-Mughirah as-Sulami, qala hadatsana Malik ibn Dinar عن عبد الله بن غالب الحداني عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام bersabda dalam hadis ini, khoslatani la ijtami'ani fi mu'min, ada dua sifat yang tidak berkumpul di diri seorang mukmin, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Al-bukhlu, bakhil, sifat bakhil dan akhlak yang buruk. Di hadis ini dhaif sanadnya, tapi hadis yang sebelumnya sahih bahwa sifat bakhil itu enggak ada di mukmin. Mukmin itu yakin, yakin kalau duit yang dia keluarkan bakal Allah ganti. Mukmin itu yakin bahkan Allah Jalla Jalla ketika mensifati orang-orang yang beriman di surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Qur'ani petunjuk kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Siapa tuh orang-orang yang bertakwa? Apakah kita termasuk di dalamnya? Apakah engkau termasuk dari orang-orang yang bertakwa? Allah mengatakan, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman dengan yang gaib, beriman dengan Allah. Allah gaib, kita tidak melihat Allah, tapi kita yakin ada surga, ada neraka. Apakah engkau beriman? Wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat atas dasar keimanan yang memotivasi mereka, yang mendorong dirinya untuk berwudu, untuk meninggalkan tidurnya, untuk menghamparkan sejadahnya, atau sebagian meninggalkan rumahnya datang ke rumah Allah. Ngapain? Yuqimunus shalah, mereka mendirikan salat atas dasar keimanan kepada Allah. Allah nyuruh, iya, Allah yang suruh kau salat, Allah yang ngasih kaki kepadamu, Dia yang memerintahkan agar engkau melangkahkan kakimu ke jalan-jalan menuju Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka nih adalah orang-orang yang bersedekah dengan apa yang Allah rizkikan kepada. Maka ingat, mimma razaqnahum, kata Allah, mereka menginfakkan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Rizki itu dari Allah. Pemirsa rahimakallah, di hadis yang selanjutnya Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-Imam al-Bukhari haddathana Abu Nu'aim, telah mengajarkan kepada kami Abu Nu'aim. Qala haddathana al-A'mash, telah mengajarkan kepada kami al-A'mash. An Malik ibn al-Harith, dari Malik ibn al-Harith. An Abdullah ibn Rabi'ah, dari Abdullah ibn Rabi'ah. Qal, kata Abdullah bin Rabi'ah, kunna julusan inda Abdullah, suatu hari kita ini lagi duduk-duduk nih belajar sama Abdullah. Siapa tuh Abdullah? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi yang udah kayak keluarga. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini masuk rumahnya Nabi bersama ibunya, sampai katanya sebagian sahabat, aku kira Abdullah bin Mas'ud tuh keluarganya Nabi, karena dekatnya Abdullah bin Mas'ud ini dengan Rasulullah SAW. Lagi duduk-duduk, fadzakaru rajulan, mereka menyebutkan seorang lelaki, tidak menyebutkan namanya. Jadi menyebutkan ada nih, ada orang nih, Abdullah, ada orang. Fadzakaru min khuluqi, mereka nyebutin tentang akhlaknya orang ini, tentang kepribadian orang ini, tentang karakter orang ini. Faqala Abdullah, lalu setelah mereka pada ngobrol, Abdullah bin Mas'ud mengomentari ucapan mereka. Ini bukan ghibah. Kalau ghibah itu menyebutkan orang dengan namanya untuk menjelek-jelekkan dia. Tapi ketika kita ngobrol, ngomong-ngomong, Ustaz, ini ada orang Ustaz ya, kayak gini-gini nih sifatnya, gimana tuh orang? Boleh, asalkan orang-orang yang ada di situ tidak faham yang dimaksud orang itu siapa, tapi mereka hendak mendapatkan ilmu dari obrolan mereka. Setelah mereka selesai menceritakan akhlak buruk orang itu, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ara'aitum law qata'tum ra'sah akuntum tastati'una an tu'idu, gimana menurut kalian kalau kalian potong kepalanya nih orang, kalian potong kepalanya, apa kira-kira kalian bisa mengembalikan kepalanya ke tempatnya sehingga dia masih hidup? Qalu la, mana mungkin, ya enggak mungkin lah, enggak bakal bisa. Qala fayada, gimana kalau kalian potong tangannya, bisa enggak kalian sambungkan lagi tuh? Kata mereka, qalu la. Qala farijla, gimana kalau kakinya yang kalian potong, kalian bisa sambung kembali? Qalu la, mereka bilang enggak bisa tentunya. قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kalian tidak bakalan bisa, kalian tidak bakalan bisa merubah akhlak orang itu sampai kalian bisa merubah rupa orang itu, badan orang itu. Kalau kalian bisa merubah badannya, berarti kalian bisa merubah akhlak. Inna nutfata latastaqirru fir rahim 40 laila. Mani itu berdiam di rahim selama 40 malam. Thumma tanhidiru daman. Kemudian dia berubah menjadi darah. Thumma takunu alaqah. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Thumma mudghah. Kemudian menjadi segumpal daging. Thumma yab'athullahu malakan. Kemudian Allah mengutus malaikat. Fayaktub rizqah wa khuluqah wa syaqiyan aw sa'idan. Lalu Allah menulis tentang rizki dia, kemudian menulis tentang akhlak orang ini gimana, kemudian orang ini termasuk orang yang sengsara atau berbahagia kelak. Terus Ustaz, berarti karakter yang buruk enggak bisa dirubah. Pemirsa rahimakallah, akhlak itu ada dua. Ada akhlak bawaan lahir, ada akhlak yang didapat dan diusahakan. Ibnu Mas'ud berbicara tentang akhlak bawaan lahir. Akhlak bawaan lahir yang menjadi tabiat seseorang sehingga susah dirubah, tapi tetap bisa dirubah. Karena tujuannya diutusnya Rasul SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kalau memang akhlak tidak bisa dirubah, kenapa Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam? Nabi diutus. Jadi akhlak itu ada akhlak bawaan lahir, ada akhlak yang diusahakan. Akhlak bawaan lahir adalah pemberian Allah dan ujian dari Allah. Ada orang yang bawaan lahirnya pelit, bawaan lahirnya tergesa-gesa, bawaan lahirnya pengecut. Terus gimana nih orang kayak gini? Bisa dirubah, diusahakan. Sebagaimana tubuh kita, ada orang yang kurus, lahir udah penyakitan, kemudian sama dokter dikasih obat, dikasih vitamin, berubah nih anak. Yang awalnya kurus mulai berisi badannya. Lalu si anak mulai tumbuh dewasa, remaja masih kurus. Dia olahraga, ikut fitness, ikut kebugaran. 2 tahun kemudian ketemu kita, pangling kita nih. Ini siapa ini? Bisa berubah nggak? Bisa. Tapi tetap pembawaan-bawaan lahir itu ada dan memang harus diperangi terus. Kita lihat ada anak kecil yang masya Allah, dari kecil masya Allah dermawan. Masuk rumah, kue di dalam rumah diambil sama toplesnya tuh dia bagiin ke teman-temannya. Ibunya jerat-jerit, teriak ibunya, buat tamu, kata dia. Tapi si anak ini kalau ada sesuatu dia ingin bagi. Tapi ada anak yang dari kecil masya Allah punya apapun pelit sekali, tapi tetap bisa dirubah dengan upaya. Bagaimana merubah akhlak yang buruk? Yang pertama berdoa. Doa yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzal. Doa itu bermanfaat untuk mengangkat musibah yang turun dan untuk menolak musibah yang belum turun. Doa. Maka kita diperintahkan untuk banyak berdoa. Dan Allah Jalla Jalal mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kau pinta kepadaku, aku kabulkan. Oleh karena itu Rasul SAW mengajarkan kepada kita doa agar bisa memperbaiki akhlak ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku kepada akhlak yang mulia. Wasif anni say'ah. Dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk. Tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam ajak berdoa. Lalu Nabi di antara doanya, Allahumma hassan ta khalqi fa hassin khulqi. Ya Allah, kau sempurnakan, kau baikkan ragaku, badanku, wajahku, maka perbaikilah akhlak dan perilakuku. Itu Nabi berdoa. Kemudian yang kedua, membiasakan diri Orang kalau pelit, biasakan diri. Keluar rumah, taruh duit tuh. Masuk masjid, masukin. Mungkin kita berat masukin itu. Yang penakut, ada yang penakut. Gak bisa tidur malam sendirian. Kadangkala kalau mau ke kamar mandi, bangunin bapaknya. Bangun ibunya. Pak, pak. Apa ini? Kamar mandi, pak. Bapaknya bangun. Tiap hari kayak gitu. Sampai tua penakut tuh anak. Di sini harus dibiasakan anak itu. Dibiasakan, yuk kau masuk. Bapak lihat dari jauh. Mulai dia masuk. Nanti seperti itu, akhirnya si anak akan berani sendiri. Ada yang kalau dengar suara burung hantu malam, gemeter sampai kencing-kencing. Apa akan biasakan seperti itu? Ada orang yang takut sama cicak. Atau kalau mati lampu, masya Allah. Gimana kalau yang penakut itu adalah istri, ibu dari anak-anak kita? Kadangkala kita keluar, ya, kemudian mati, padam listrik di rumah kita. Masya Allah. Yang nangis pertama istri kita. Gimana anak-anak? Ya, yang seperti itu harus dirubah. Dengan apa? Dengan membiasakan diri, ya. Kemudian dengan bergaul dengan orang-orang yang pemberani. Ditampakkan hal-hal yang memotivasi semangat. Sehingga orang melihat itu kepingin dia. Kita lihat anak kecil tuh. Ketika dia nonton Superman, langsung ingin jadi Superman. Karena apa yang dia pandang, ini bukan anjuran untuk nonton film, bukan. Tapi tunjukkan kepada anak kita, keluarga kita, kisah-kisah yang membuat orang yang penakut jadi pemberani. Membuat orang yang pelit jadi dermawan. Kisah bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membawa hartanya semuanya. Dia infakkan di jalan Allah subhanahu. Dan masih banyak hal lainnya, di antaranya menuntut ilmu. Kita belajar nih, kita tahu punya akhlak buruk dengan ngaji. Oh, yang ini ternyata enggak boleh, yang ini ternyata jelek. Dengan ilmu itu paling enggak kita bisa memilah mana yang baik dan buruk, walaupun pada awalnya umpamanya susah, tapi kita memisahkan diri. Seperti orang yang sakit. Orang sakit tuh dia makan apa aja tambah sakit. Karena ternyata ada beberapa makanan yang memiliki dampak buruk kepada tubuh dia. Dia berangkat ke dokter. Dok, ana sakit gini-gini, dok. Si dokter ngomong, fulan, nah ini ada beberapa makanan yang kau harus hindari, ya. Bukan gak boleh, tapi kau hindarin, gak boleh banyak-banyak, gak boleh berlebihan. Tahu, kau gak boleh makan, umpamanya, jeroan. Oh, subhanallah, ini soalnya. Soalnya ana suka banget dengan jeroan. Nah, kita punya ilmu nih, kita akan tinggalkan. Karena kita sayang sama badan kita. Dokter ngomong, kau jangan ngerokok, kau merokok nih. Kita, oh ya dok, ana merasakan sesek dadanya ketika merokok umpamanya. Kau enggak boleh ini. Dengan ilmu, seorang akan termotivasi untuk meninggalkan akhlak buruk itu. Dan ini bab yang selanjutnya. Al-Imam Bukhari mengatakan, babun husnul khuluqi idza faquhu. Bab berakhlak mulia apabila mereka ngerti agama. Belajar agama. قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري عن صالح بن خوات بن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ali bin Abdullah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Fudail bin Sulaiman An-Numairi dari Salih bin Khawwad bin Jubair dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Abi Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya seseorang bisa mencapai derajat orang-orang yang ahli ibadah. Orang yang tekun bangun malam dengan akhlak mulia dia. Subhanallah. Sebagian di antara kita susah sholat malam. Susah puasa sunnah. Dan ternyata ada orang-orang yang dia gak bangun malam, tapi derajatnya itu sama dengan orang yang bangun malam dengan akhlak mulia dia. Maka gimana kalau orang gak bangun malam, akhlaknya buruk lagi? Tentu akan jauh dari dunia kebaikan orang yang seperti itu. Di sini anjuran agar seorang ngerti nih, kau itu harus paham ada skala prioritas. Karena ada orang-orang yang ahli ibadah tapi akhlaknya buruk, ternyata akhlaknya bisa menggugurkan amalannya. Atau akhlak buruknya itu menjadi berat di timbangan keburukan, sehingga sholat dia, zakat dia, puasa dia itu gak sebanding dengan akhlak buruknya ketika ditimbang. Maka kita harus berhati-hati dalam urusan akhlak ini. Kemudian hadis yang selanjutnya kata Imam Bukhari, haddatsana Hajjaj bin Minhal qala haddatsana Hammad bin Salama an Muhammad bin Ziyad. Dari Muhammad bin Ziyad dia berkata, sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Abul Qasim. Abul Qasim ni kunyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu punya anak namanya Qasim yang meninggal tapi sebelum baligh. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faquhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik Islamnya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya bila mereka belajar agama. Jadi ingat, orang yang paling baik Islamnya di antara umat manusia ini adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keterkaitan atau hubungan yang sangat ketat sekali antara akhlak dengan iman, akhlak dengan Islam. Jadi orang Islam tuh seharusnya adalah orang yang berkarakter. Jadi kalau ada orang Islam karakternya buruk, ya sebagai sosok suami dia itu mendolimin istrinya, terkadang ada yang mengangkat suara kepada istrinya, kalau ngomong teriak-teriak, akhlak buruk nih. Atau akhlak buruk yang lainnya tentang bakhil, penakut, gak penyabar, suka marah, itu dipertanyakan tentang keislamannya. Karena di hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mirip dengan hadis ini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak salat, bukan yang paling banyak rukuknya, tapi yang paling baik akhlaknya. Di sini dijelaskan idza faqahu, bila mereka belajar agama, ngerti agama. Kenapa agama ini penting dipelajarin? Orang berakhlak mulia tapi gak punya agama, ya tentu dia akan jadi orang yang zalim, salah jalan. Di masyarakat, kadang-kadang masyarakat tuh ukurannya akhlak doang. Fulan masya Allah sedekahnya, suka bantu tetangganya, baik banget fulan, tapi gak sholat. Gak jadi orang Islam yang baik dia. Ketika dia meninggalkan sholat, sholat nih tonggaknya agama, tiangnya agama. Ketika seorang muslim berakhlak mulia tapi sholatnya gak benar, sholatnya bolong-bolong, dia berzina mungkin. Ada orang-orang baik tapi dia banyak melakukan dosa-dosa umpamanya, sehingga dia lupa kalau ternyata itu gak boleh, itu dilarang. Maka pentingnya belajar agama. Dan seharusnya tadi orang yang ngerti agama akhlaknya berubah. Kau sudah ngaji, berapa tahun kau belajar? Berapa tahun kau nonton rojak? Berapa tahun kau mendengarkan kajian-kajian? Apakah ada perubahan di perilaku? Apakah engkau yang dulunya terempa mental, apa? Emosinya begitu gampangnya naik, bahkan ada yang gampang memukul istrinya, ada orang-orang yang zalim kepada pembantunya, setelah kau ngaji nih, anggap ngaji Adabul Mufrad sampai 285 hadis. Apa ada perubahan di dirimu? Atau jangan-jangan ilmu yang kau dapat akan menjadi bencana dan petaka buat engkau, karena kau menuntut ilmu hanya sekedar untuk menambah wawasan, bukan untuk diamalkan. Na'udzubillah min ilmin la yanfa. Maka Rasulullah SAW senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Umar ibn Hafs, telah mengajarkan kepada kami Umar ibn Hafs. Dia berkata, haddatsana Abi, telah mengajarkan kepada kami ayahku. Qala haddatsana Al-A'mash, telah mengajarkan kepada kami A'mash. Qala haddini Thabit ibn Ubay, Thabit ibn Ubay mengajarkan. Thabit bin Ubaid ini adalah mantan budaknya Zaid bin Thabit, sahabat Nabi. Zaid bin Thabit salah satu sahabat Nabi yang terkenal, termasuk gurunya Ibnu Abbas. Apa katanya Thabit bin Ubaid? Ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaum wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Thabit. Tolong diperhatikan ucapan Thabit bin Ubay. Thabit ini budak dulu, budaknya Zaid, sehingga dia tahu, kalau istilah orang sekarang, tahu dengan isi perutnya Zaid bin Thabit. Dia keluar masuk rumah, dia mendampingi Zaid bin Thabit, kerja di tempatnya Zaid, disuruh sama Zaid, sehingga dia benar-benar tahu kondisi majikannya. Dan orang yang paling tahu sama kita, yang pertama istri kita, yang kedua pembantu kita. Para jemaah, kita bertemu orang bisa pakai topeng, pakai topeng, tersenyum sama orang, tampak baik, menghormati orang. Tapi ketika kita masuk rumah kita, kita gak bakal tahan memakai topeng itu. Kita akan buka, akan tampak wajah asli seseorang. Siapa yang tahu? Istri kita, pembantu kita. Apa kata Thabit bin Ubaid? Kata dia, ma ra'aitu ahadan ajallu idza jalasa ma'al qaum. Aku enggak pernah melihat orang yang lebih berwibawa, yang lebih terhormat ketika lagi duduk bersama kaumnya, bersama orang. Wala afkah fi baiti min Zaid bin Thabit. Dan tidak pula orang yang lebih santun, lebih rahat, lebih menyenangkan ketika di rumahnya, lebih dari Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit bisa meletakkan dirinya, ketika dia di luar dia menjadi sosok ulama, iya, ketika di rumah dia menjadi seorang ayah buat anak-anaknya, jadi menjadi suami buat istrinya, sehingga di situ dia bergurau, dia menyenangkan istrinya. Subhanallah. Dan akhlak ini didapat oleh Zaid bin Thabit dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Aisyah menceritakan, Nabi itu kalau masuk rumah ngapain sih? Nabi sallallahu alaihi wasallam, panglima perang, ketika perang Uhud, ketika perang Badar, ketika perang Khaybar, ketika Fathu Makkah, ketika masuk rumah, apa yang beliau lakukan? Kata Aisyah radhiyallahu taala an, kana fi mihnati ahli. Beliau itu ngurusi urusan keluarganya, bantuin kerjaan keluarganya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Pemirsa, kalau engkau mengaku umatnya Muhammad, maka sekali-kalilah bantu istri. Ada orang yang enggak mau masuk dapur, merasa, wah, kita lelaki nih, masa masuk dapur? Kerjaan perempuan itu. Nah, itu kerjaan perempuan. Tapi kau adalah pemimpin, seharusnya kau membantu pekerjaan anak buahmu, main sama anak-anak. Zaid bin Thabit, Rasulullah SAW main kuda-kudaan sama siapa? Sama Hasan, sama Husain. Bahkan menuju ke masjid beliau tidak canggung menggendong cucunya. Cucunya perempuan, Umamah bintil As, anaknya Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke masjid dibawa. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid lagi salat, dinaikin sama Hasan buat kuda-kudaan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kadang-kadang beliau gendong ya, Hasan dan Husain di kiri kanan ya, bergantungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit melihat itu di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun praktekkan di rumahnya. Kita pun, kita enggak pernah melihat, tapi kita mendengar. Dan kita yakin bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang paling baik. Bagaimana bersikap di luar rumah? Bagaimana bersikap di dalam rumah? Bagaimana bersikap dengan anak-anak? Bersikap dengan pembantu? Lihatlah Zaid bin Thabit bergurau sama istrinya. Jangan masuk rumah karena dia dirut mungkin perusahaan apa. Masuk rumah minta dipanggil bos. Ye. Minta air, bikinkan teh. Si istri, iya, bawa si istrinya nih. Istrimu tuh, teman tidurmu, ibu anak-anakmu. Ya kau kalau di luar bos, komandan, mungkin jenderal bintang 4, masuk rumah, buang tuh bintangnya. Kau adalah suami yang diidam-idamkan oleh istri. Kau adalah bapak yang ditunggu-tunggu. Hati-hati, ini banyak terjadi tanpa orang sadar, karena terbawa kondisi. Si istri akhirnya pun merasa dizalimi. Dia nikah tuh bukan dengan seorang jenderal, dia nikah bukan dengan seorang bos, tapi dia nikah dengan seorang muslim, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kalau ngerti agama, berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Perbaiki. Jangan mengatakan, Ustaz, anak udah kayak gini, gak bisa. Ya terserah engkau. Engkau mau tetap kayak gitu, kau harus tahu bahwasanya akhlak yang mulia itu yang paling berat di timbangan. Perlu kita mengkoreksi diri kita. Baik. Hadis yang selanjutnya. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana shadaqah. قال أخبرنا يزيد ابن هارون عن محمد ابن إسحاق عن داود ابن حسين عن إكرمة dari إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه dari ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام ditanya أي الأديان أحب إلى الله عز وجل agama apakah yang paling dicintai oleh Allah عز وجل Al-Hanifiyah As-Samha. Al-Hanifiyah As-Samha. Al-Hanifiyah adalah millatu Ibrahim. Adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim di surat Al-An'am ayat 161. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan. Katakanlah bahwasanya aku diberi petunjuk oleh Rabbku menuju jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Agama Islam, dinan, agama yang lurus, ajaran Nabi Ibrahim AS hanifan. Dan itu adalah agama yang samha, yang baik, agama yang menghormati orang, yang santun, yang sopan, yang tidak memberatkan. Itulah agama Islam, agama yang paling baik. Maka sini seorang muslim, ketika dia belajar agama, dia tahu gak boleh berlebih-lebihan. Dia ngerti bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menyayangi anak muda. Dia tahu bagaimana mendidik anaknya dengan ciuman dan kasih sayang. Bagaimana memperbaiki istrinya yang bengkok itu bagaimana? Apa mau dikerasin? Enggak, Islam itu agama yang mudah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan urusan istri ini, apa kata beliau SAW? Kalau khuliqat min dila, dari tulang rusuk. Kau kalau mau lurusin patah. Terus dia baik. Ya udah. Kau betulin pelan-pelan, berlemah lembut fadariha ta'ishbiha. Kau berlemah lembut dengan dia, bisa kau hidup dengan dia. Asalkan seorang suami tadi itu tahu dengan ajaran Islam ini. Kemudian Hadis yang selanjutnya, sebuah asar dari Abdullah bin Amr bin As dan disebutkan secara marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Bukhari, hadatsana Abdullah bin Saleh, telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Saleh. Qala hadatsani Musa bin Ulay an abihi, telah mengajarkan kepadaku Musa bin Ulay dari ayahnya. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr. Apa kata Abdullah bin Amr? Ingat, ini mauquf kepada Abdullah bin Amr dan disebutkan secara marfu kepada Rasulullah SAW. Jadi di sini disebutkan ucapan Abdullah bin Amr bin As. Qala arba'u khilalin idza u'titahunna fala yadhurruka ma uzila anka minad dunya. Pemirsa, kata Abdullah bin Amr bin As, dan disebutkan ini adalah sabda Rasulullah SAW, ada empat hal, empat sifat yang kalau kau dikaruniai oleh Allah, empat hal ini gak urusan, walaupun selainnya gak ada, gak kau dapatkan dari urusan dunia ini. Kau punya empat dan kau tidak diberi sisanya dari urusan dunia ini, cukup. Itu kata Abdullah bin Amr. Yang pertama, husnu khaliqatin, Allahu Akbar, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, perilaku yang santun, karakter yang agung, husnul khaliqah. Dan Nabi dikasih sama Allah ni husnul khaliqah. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang agung sekali, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mau cari dari mana? Ada orang yang akhlaknya agung di depan orang, depan masyarakat, di atas mimbar. Nih, ketika ceramah nih, kayak saya nih, kelihatan Masya Allah ustaznya baik banget. Ah, suka tersenyum ustaznya. Nah, di rumah tanya sama istri, gimana ustaznya tuh? Tanya sama pembantu tuh, gimana tuh majikannya? Tanya sama supirnya tuh, gimana tuh? Rasulullah SAW dikasih akhlak yang mulia, gimana pun beliau berada. Di atas mimbar, di kamar mandi, di dapur, bersama sahabatnya, di atas meja makan sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, husnul khaliqah. Yang kedua, wa afafu tu'mah. Afaf tu'mah, makan yang halal, tidak rakus. Kalau dikasih sifat mulia sehingga tidak sembarangan makan, memilah antara ada yang halal, ada yang haram, kau ambil yang halal. Dan itu doa seorang muslim. Tiap hari apa dia minta? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban, rezeki yang tayyib. Maka seorang muslim, ingat, jangan menggampangkan makan yang haram. Ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging mana aja yang tumbuh dari hasil yang haram, dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas tempat buat daging itu. Kalau kau dijaga sama Allah sehingga kau tidak makan kecuali yang halal, itu nikmat. Banyak orang tersilaukan dengan perhiasan dunia sehingga dia lupa kalau dia makan yang haram, doa dia tidak akan dikabulkan. Makanya tidak sedikit di antara kita yang doa minta, ya Allah, aku enggak dikabulin doaku. Perbaiki makan. Cari makan yang halal. Kendaraan yang halal, baju yang halal, rumah yang halal. Terkadang semua yang kita makan ada kaitannya dengan riba. Rumah kita riba. Mobil kita riba. Makan kita riba, sakit kita riba, kadang-kadang subhanallah, semuanya dibelenggu dengan riba. Seakan-akan kita tidak bisa hidup. Ya kalau terpaksa gak masalah, tapi gak terpaksa. Maka tolong tuh. Yang kedua, makan yang halal. Wasidku hadithin, sidku hadith, jujur kalau bicara. dan orang yang jujur. Itu modal bergaul dengan manusia. Karena kalau mereka tahu kita bohong sekali, mungkin dimaafkan. Dua kali dimaafkan, tiga kali selesai. Orang gak akan lagi percaya sama engkau. Ada orang yang janji-janji ngomong, tapi tidak pernah ditepati janjinya. Akhirnya orang ketika memandangmu, gak ada, gak respect lagi, gak ada penghormatan. Sidqu hadi, dan pentingnya jaga. Pernah bohong, istighfirlah, jangan diterusin. Dan didik anak kita untuk jujur dalam berbicara. Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila albirri, wa inna albirra yahdi ila aljannah, wa la yazalu arrajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqan. Kalian harus jujur, kalian harus jujur. Kenapa? Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Subhanallah. Terkadang kejujuran kita mengantarkan kita kepada sanksi. Kita mendapatkan sanksi. Datang tempat kerja, telat nih, ketiduran. Karena aduh, menjenguk ibu lagi sakit, dia terpaksa. Bohong. Mungkin dia selamat dari sanksi sekali, tapi dicatat sama Allah tuh. Bohong sekali, bohong dua kali. Padahal asid, kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Oke, kau akan mendapatkan sanksi, tapi orang akan respect kepada fulan, subhanallah. Walaupun dia harus mendapatkan hukuman, tetap dia jujur. Dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Orang yang terus, kata Nabi, berusaha untuk jujur, ya mungkin awalnya dia suka berbohong, tapi dia berusaha untuk jujur. Sampai akhirnya, karena usaha dia, Allah menulis dia, mencap siddiq, fulan as-siddiq, karena jujur dia. Begitu pula sebaliknya al-kadzib. Ada orang yang bohong sekali, bohong dua kali, bohong itu mengantarkan kepada dosa. Bohong melahirkan dosa, dosa mengantarkan ke neraka. Dan ada orang yang bohong sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, terus bohong, tulis sama Allah, kadzab, gak bisa jujur. Sampai ada orang ngomong, fulan nih kalau jujur gatal semua badannya. Fulan kalau gak bohong, masya Allah, bisa opname dia. Maka hati-hati. Yang pertama, akhlak yang mulia, makanan yang halal, jujur dalam berbicara, wa hifdhu amanah, dan menjaga amanah. Para jamaah, kita ini semua dapat amanah. Seorang suami dapat amanah istrinya. Bapak dapat amanah anaknya, istri dapat amanah, suami itu amanah juga, anak-anak dan hartanya suami itu amanah. Kemudian pemimpin, dari mulai RT, RW, lurah, camat, terus bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, wakil presiden, kemudian nanti menteri-menterinya, amanah. Susah dapat sekarang orang yang jaga amanah. Maka tolong dijaga amanah tuh. Paling tidak kita gak usah nunjuk orang lah. Pemimpin yang gak amanat. Kita nih sebagai pemimpin di rumah amanat gak? Kau, kalau kau suami. Kata Rasulullah SAW, fa innakum akhattumuhunna bi amanillah. Kau ambil tuh perempuan-perempuan, kau ambil dari orang tuanya, dari bapaknya, kau keluarkan dari rumah ibunya, kau taruh di rumahmu, amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Allah akan minta pertanggungjawaban itu. Bahkan Allah menyebutkan amanat ini dengan sebutan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan perempuan-perempuan itu mengambil darimu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Kau harus mempertanggungjawabkan amanah. Jadi jangan hanya berpikir amanah di tempat kerjamu. Anak-anak tuh amanah. Para orang tua ingat tuh, anak-anak yang di pinggir jalan, cewek cowok yang keluar rumah, pulang malam hari, pulang subuh. Jangan harap kau masuk surga sebelum engkau mempertanggungjawabkan tuh amanat di dalam Allah, di depan Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman,
yang beriman ya. Jagalah dirimu dan keluargamu, istrimu, anak-anakmu dari api neraka. Kau punya kewajiban mengajarkan kepada mereka tentang Allah, mendidik mereka agar berakhlak mulia, mengajarkan kepada mereka tentang sholat, tentang segala syariat Allah Jalla Jalaluh. Dan kelak kau akan mempertanggungjawabkannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pemimpin, apa yang dia pimpin. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan hadis-hadis yang lainnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kita kembali ke studio Raja bersama Ustaz Fawaz. Fali tafaddal mashkuran ma'jura. Tafaddal.
Nah, terima kasih untuk nasihat dan pembahasan yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya kepada Ustaz secara langsung, silakan bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819-896543. Tentunya seputar bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Khotbah Islam, kami coba sapa yang pertama dari penelpon. Silakan. Naam.
Halo, assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu?
Dengan Lila dari Jakarta.
Silakan Ibu.
Iya, saya kadarullah saya sedang baca buku tentang akhlak dan iman. Tadi Ustaz sebutkan bahwa akhlak dan iman itu berhubungan. Saya baca hadis, tidaklah berzina seorang pezina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Kemudian ada pencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Ya, peminum kamar ketika ia minumnya, ia dalam keadaan beriman. Yang saya tanyakan, dari akhlaknya mereka kan sudah akhlak yang buruk. Tapi kenapa di hadis ini disebutkan masih dalam keadaan beriman gitu?
Iya. Baik.
Ya itu aja.
Baik. Terima kasih.
Jazakallahu khair.
Iya. Terima kasih Ibu Lila. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Barakallahu fiik. Iya. Berkaitan dengan kaitan yang erat antara akhlak dan iman. Iman itu adalah motor penggerak. Iman adalah motor yang menggerakkan raga hamba untuk berbuat amal kebajikan. Sehingga seorang yang amal perbuatannya buruk, perilakunya buruk, ini menandakan bahwasanya motornya enggak benar nih. Seperti sebuah mobil yang jalannya mogok-mogok. Mobilnya bagus tapi jalannya enggak benar. Oh, mesinnya nih. Begitu pula dengan tadi yang disebutkan, kaitan akhlak dengan iman tadi. Adapun hadis yang disebutkan oleh ibu tadi tentang la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, yakni seorang yang berzina tidaklah berzina dalam kondisi imannya itu lengkap. Enggak. Begitu pula pencuri, karena dia tahu Allah melihat ketika dia mencuri, namun itu kadang-kadang tidak hadir dalam dirinya pengawasan Allah. Jadi seorang pencuri itu mencuri dalam kondisi imannya itu lagi gak ada, lagi gak sama dia. Iman yang sempurna lagi gak sama dia. Asal iman ya dia masih orang Islam. Tapi keimanan yang sebagai motor penggerak kepada kebaikan itu sedang tidak ada di diri dia. Makanya kita lihat kadangkala seorang muslim berzina umpamanya, ya imannya lagi gak sama dia. Ketika dia balik, dia sadar imannya balik lagi sempurna kepada dia. Jadi sebenarnya kalau dikatakan bagaimana, apakah dia masih dikatakan beriman? Tetap dikatakan beriman, cuma keimanan yang sempurna itu hilang. Motor penggerak dia kepada kebaikan itu sedang tidak hadir di tempat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Ibu Lila di Jakarta. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih dari telepon 021-823-6543. Silakan. Ya. Naam. Silakan Bapak atau Ibu yang sudah masuk. Assalamualaikum. masih terputus atau sudah masuk? Silakan. Ya. Baik, kita angkat terlebih dahulu pertanyaan yang datang Ustaz, dari pesan singkat. Ada pertanyaan yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah harta yang haram yang didapatkan orang tua untuk makan anak-anaknya sehari-hari akan berpengaruh ke dalam kehidupan mereka di masa depan dari akidah dan akhlak anak-anak tersebut Ustaz, karena memakan harta yang diberikan oleh orang tuanya? Dan apakah anak tersebut juga berdosa karena memakan harta haram dari orang tuanya? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz.
Barakallahu fiik. Ya, ini satu permasalahan yang terjadi di mana ada orang tua yang membawa harta haram ke rumahnya sehingga dimakan oleh keluarganya. Apakah akan berpengaruh kepada keluarganya? Kalau pengaruh tentunya ada. Karena harta yang haram akan berpengaruh buruk pada keluarganya. Maka dilihat kondisi anak. Apabila anak ini bisa mencari makan sendiri dan bisa tidak makan dari pemberian orang tuanya, maka dia berusaha. Tapi kalau dia gak bisa karena kondisinya masih kecil, ya insya Allah Syekh Utsaimin menjelaskan itu tidak masalah kalau memang kondisi dia tidak bisa berusaha dan tidak bisa mencari karena masih anak-anak, ya, masih kecil, atau memang tidak ada pekerjaan buat dia, maka bagi dia adalah kondisi yang terpaksa dan dia memakan itu, hendaklah beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan tentu yang akan mendapat dosa adalah orang tuanya yang membawa makan haram itu ke rumahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk pendengar atau pemirsa yang bertanya via pesan singkat. Kita berikan kesempatan kembali untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Kesempatan kedua diberikan untuk Anda, silakan.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam.
Dari mana Bapak, silakan?
Dari Winarto.
Di mana Pak?
Di Lubuk Linggau.
Di Lubuk Linggau. Pak Winarto, mohon maaf dikecilkan volume radio atau TV-nya Pak ya. Silakan disampaikan pertanyaannya Pak Winarto.
Ini mengenai tentang baiat ini Pak Ustaz.
Iya.
Bagaimana hukumnya baiat itu, apa yang dimaksud baiat?
Iya.
Karena ada di sini sekelompok mukmin yang katanya berbaiat dengan orang luar.
Ya.
Jadi maknanya baiat itu di mana?
Baik.
Jadi ada hadis Nabi yang bilang tidaklah seseorang itu mati dalam keadaan berbaiat, melainkan dia mati dalam keadaan jahiliyah.
Iya.
Jadi tolong dijelaskan Ustaz.
Baik. Terima kasih Pak Winarto atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Nah. Nah, silakan Ustaz.
Iya, subhanallah, pertanyaan yang penting sebenarnya, karena munculnya sekte-sekte atau aliran-aliran yang membuat kacau kondisi umat. Model ISIS yang tentunya mereka ada baiat kepada Abdurrahman Abu Bakar al-Baghdadi. Kemudian di Indonesia ini kemarin muncul juga beberapa kelompok yang memiliki khalifah tersendiri. Kalau enggak salah khalifahnya itu ada yang di Lampung. Mereka punya khalifah namanya Abdul Qadir Baraja kalau enggak salah. Itu pada baiat sama khalifahnya. Muncul lagi kelompok membuat komunitas tersendiri, ada baiat di situ. Baiat ini janjinya adalah, artinya adalah janji suci. Janji untuk taat dan patuh kepada perintah orang yang dibaiat. Kepada siapa seorang muslim berbaiat? Kepada imamnya, kepada pemimpinnya. Dalam kondisi ini kita memiliki pemerintah, maka kepada merekalah kita meletakkan ketaatan dan kepatuhan kita. Tidak bikin kelompok-kelompok sendiri. Dan sejak zaman dahulu negeri-negeri Islam itu telah terpisah-pisah sehingga semua negeri memiliki pemimpin sendiri. Dan kita pun berbaiat kepada pemimpin kita untuk taat dan patuh selama mereka tidak menyuruh kepada kemungkaran. Dan suatu negeri yang tidak ada pemimpin, di mana masyarakat tidak berbaiat, maka negeri itu akan kacau balau, di mana yang kaya akan makan yang miskin, yang kuat akan makan yang lemah, enggak ada hukum, enggak ada pemerintahan di sana. Maka pada hakikatnya baiat itu diberikan kepada pemerintah yang sah, pemerintah yang muslim tentunya. Itulah kita berbaiat kepada mereka. Jadi kalau enggak baiat ya tentu seperti hidup di masa jahiliyah. Enggak ada pemimpin, mereka saling membunuh, mereka saling merampok, ambil hartanya orang, memperkosa orang karena tidak ada pemerintahan yang mengatur kondisi itu. Kiranya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sampaikan demikian Bapak Winarto di Lubuk Linggau. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua. Kita masih akan memberikan satu kesempatan kembali untuk penelpon 021-823-6543 sebelum kita bacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat yang berikutnya. Silakan. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan dari mana?
Gini Ustaz. Dan
mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume TV-nya Bu ya. Ada feedback. Silakan Ibu ke pertanyaannya.
Bertanya Ustaz tentang itu ayat yang menjelaskan ayat kalau enggak salah hadis, entah hadis entah ayat.
Iya.
Yang menjelaskan tentang seorang yang melakukan pembunuhan kemudian juga mencuri, maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib. Bagaimana itu maksudnya? Itu yang pertama Ustaz.
Iya. Baik Ibu.
Yang kedua. Maaf,
cukup saja satu Ibu ya, karena waktu yang terbatas.
Oh iya.
Untuk
makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk jawaban bagi Ibu tadi.
Baik, berkaitan dengan ya, berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi tentang ayat di surat Al-Maidah ya, ayat 33. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard. Allah mengatakan sesungguhnya balasan untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, balasan bagi mereka adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau mereka diasingkan, mungkin di penjara sekarang. Baik, jadi yang pertama mereka dibunuh atau disalib. Orang yang membunuh saja itu hukumnya dibunuh. Tapi kalau orang membunuh dan merampok mengambil harta, maka mereka dibunuh dan disalib. Disalib itu artinya setelah dibunuh itu 3 hari orang ini disalib. Biasanya diletakkan di masa dulu, di masa lampau, itu diletakkan di gerbang-gerbang masuk ke sebuah kota. Jadi orang ini benar-benar disalib setelah mati, supaya kapok sebagai terapi jera. Kita lihat di negeri kita yang namanya perampok, tambah banyak apa tambah sedikit? Coba buktikan. Kriminalitas tambah tahun bukan tambah sedikit, tapi tambah banyak dan tambah merajalela. Kenapa? Karena hukum yang diberikan tidak membuat mereka jera. Sehingga pemerintah akhirnya mengambil tindakan, dulu itu ada Petrus namanya, penembakan misterius. Karena tahu ini kalau dibiarin, hukum yang ada tidak membuat mereka jera. Bahkan yang ada membuat perintah pemerintah tambah capek ngasih makan mereka di penjara, penjara-penjara pada overload semuanya. Hukum Islam, seorang perampok dibunuh. Terus diapain? Disalib. Dia kalau membunuh dan ngambil harta, disalib. Salib, dia taruh di depan kota. Kalau dia autuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Nah, kalau dia tidak membunuh tapi ngambil harta perampok ini, maka hukumnya itu dipotong tangan kanan, kaki kiri, silang. Itu kalau dia merampok, menakut-nakutin orang, ngambil harta, seperti begal umama yang kita lihat tuh. Itu hukumnya model seperti itu. Kalau enggak ya tambah tahun, tambah capek polisi kita. Sampai akhirnya ada perintah baru dari Kapolri, diperbolehkan menembak pelaku kriminal yang bawa senjata, senjata api. Tembak sudah, sampai mati gak apa-apa. Karena tahu ini hukum yang ada itu tidak membuat rapi jerah. Islam memberikan hukum seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, mereka diasingkan, dipenjara. Yang dipenjara itu yang hanya nakut-nakutin, gak ngambil harta, tidak sampai membunuh. Ini hukumnya di dalam Islam adalah mereka dipenjara, diasingkan ya. Zalika lahum khizyun fid dunya, itu bagi mereka kehinaan di dunia atas kelakuan mereka. Walahum fil akhirati azabun azim, di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi maksud salib itu adalah seperti itu. Jadi yang membunuh dan merampok mengambil harta, hukumnya di dalam Islam dibunuh kemudian disalib supaya kelihatan tuh orang-orang. Mungkin sebagian orang berkata, Ustaz, itu tidak berkeprimanusiaan apa gitu, bertentangan dengan HAM. Subhanallah, emangnya dia bunuh orang, bunuh 5 orang, ambil harta yang memperkosa orang, itu bukan haknya tuh orang di mana? Kalau kita biarkan orang ini hidup. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian Ibu, semoga bermanfaat untuk Ibu. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat, begitu banyak yang masuk di malam hari ini. Ada pertanyaan dari seorang ibu yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami saya sangat baik sekali akhlaknya, sayang dan berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibundanya. Juga sayang kepada saya dan anak-anaknya. Namun ada satu perkara yang mengganjal bagi saya, di mana suami suka menceritakan atau memuji-muji saya di depan orang. Apakah ini sebuah kebaikan, Ustaz? Dan bagaimana yang terbaik untuk hal ini? Terima kasih, Ustaz.
Subhanallah ya. Barakallahu laka mubarak, barakallahu laki wa barak alaiki wa jama' bainakum fi khair ya. Mudah-mudahan keluarga suami anti dijaga sama Allah ya, keluarga yang diberkahi sama Allah, dan semua keluarga umat Islam khususnya pemirsa Roja TV. Kalau suami suka memuji istri di depan orang, enggak masalah itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pujian yang diterima oleh seorang mukmin. Gimana? Kadang-kadang orang berbuat baik ya, kemudian dipuji. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika ajiru busyral mukmin." Itu adalah kabar gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan di dunia ini. Jadi ibu, ketika dipuji sama suami, memuji di depan orang, ya berusaha untuk lebih baik lagi ya, agar tidak GR, akhirnya membuat sombong nantinya. Tidak, tetap berusaha untuk menata hati, menjaga hati, dan lebih berterima kasih kepada suami ibu yang subhanallah ya, sebagai sosok suami yang idaman mungkin, yang ditunggu-tunggu oleh seorang wanita. Barakallahu laki. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian ibu yang bertanya. Kemudian Ustaz, kita akan angkat untuk berikutnya dari seorang ibu juga, seorang hamba Allah di Indramayu yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah sikap saya yang terbaik menghadapi suami yang melarang istrinya untuk bersilaturahmi ke saudara-saudaranya? Bagaimanakah sikap saya, dan saya ingin mencoba dan terus berupaya untuk berbakti dengan mentaati suami, akan tetapi ada juga keinginan untuk bersilaturahmi kepada saudara-saudara, akan tetapi ada larangan untuk hal ini, Ustaz. Mohon yang terbaik terhadap hal ini, Ustaz.
Iya, barakallahu fiik. Yang pertama berkaitan dengan suami yang melarang istrinya bersilaturahim. Kepada para suami, hendaklah suami sadar bahwa dia sebagai kepala rumah tangga akan bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Memutuskan silaturrahim termasuk dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Bahkan rahim, ketika Allah menciptakan rahim, rahim itu bergantung ke arsy Allah meminta perlindungan. Lalu Allah mengatakan ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki, apa engkau tidak ridha aku kasih janji aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan aku akan memutuskan orang yang memutuskan. Jadi para suami siapapun, hati-hati dengan masalah memutuskan rahim. Kadang kalah sama mertuanya, kadang enggak cocok sama mertuanya, akhirnya ya marah-marah kemudian memutuskan rahimnya. Yang kedua, terkadang seorang suami melarang istrinya berkunjung ke tempat saudara-saudaranya dengan alasan yang syar'i. Seperti ketika berkunjung ke sana, biasanya istri pulang itu jadi enggak benar. Karena dikompor-komporin ya, dipanas-panasin, sehingga membuat istri yang awalnya keluar rumah dalam kondisi baik sama suaminya, pulang rumah jadi berantem sama suaminya. Maka suami yang seperti ini, suami yang baik ketika dia melarang. Lalu bagi seorang wanita ketika dilarang berkunjung, ingat bahwa silaturahim itu tidak harus dengan berkunjung. Kita bisa sekarang di zaman modern ini dengan telepon, kalau kita punya rezeki kita bisa berbagi, tanpa kira berkunjung ke tempat mereka. Jadi kita harus tahu diri, seorang istri jangan melawan suami. Suami melarang, berusaha untuk mengambil hatinya, tapi kalau tidak bisa, ya bismillah, mungkin masih ada cara lain bersilaturahim dengan telepon, dengan SMS, atau dengan apa saja. Yang penting anti tetap berusaha untuk menyambung rahim anti dan menjaga perasaan suami anti. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Ummu Ibrahim. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah sikap kami kepada mertua yang suka meminta uang kepada kami? Kami tidak ingin termasuk golongan orang-orang yang bakhil, tetapi juga kami mempertimbangkan untuk menabung masa depan. Bagaimanakah nasihat yang terbaik untuk kami, Ustaz? Terima kasih.
Subhanallah. Hidup ini adalah ujian. Dari awal sampai akhir ujian. Nilai dan hasil ujian itu akan kita dapatkan di sini dan kelak di padang mahsyar nanti. Ketika dibagikan tuh kitab-kitab kepada kita, akan kita lihat tuh ujian. Ada yang diuji dengan istrinya, ada istri yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan menantunya, ada yang diuji dengan mertuanya atau orang tuanya. Kalau tadi disebutkan bagaimana mertua yang suka minta duit, bismillah, jangan takut. Kalau tadi dikatakan menabung, oke, tabung di sana. Kita tahu ketika kita mertuanya minta 1 juta, kita kasih 1 juta, kita nabung sama di mertua. Kalau kita nabung di tabungan, gak akan bertambah. Tapi kalau kita nabung di sono, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali sampai 700 kali. Dan seorang muslim, hendaklah dia berbakti kepada orang tuanya. Apalagi mungkin mertuanya ada masalah, bismillah dibantuin. Jangan takut kalau masalah tabungan, katakan kepada Allah, ya Allah aku ingin nabung, ya Allah ini aku tabung di sini, mohon sama Allah agar diberi ganti yang lebih baik. Kemudian bismillah, sekali lagi jangan takut hartanya berkurang. Mana qasat sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Pada hakikatnya itu tabungan yang sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Nah, Ustaz, terima kasih. Nah, Ustaz, silakan. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya Ustaz ya, dari pesan singkat dari Ummu Arafah di Solok, Sumatera Barat, yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah benar bahwa harta orang-orang bakhil tidak akan bertambah dan bahkan akan lenyap harta tersebut karena kebakhilannya? Namun pada zahir, pada kenyataan di banyak tempat, banyak mereka yang bakhil, akan tetapi kita melihat hartanya semakin bertambah. Mohon Ustaz menjamah atau memberikan penjelasan terhadap hal ini. Terima kasih Ustaz.
Naam, subhanallah ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 180 itu yang ditanyakan tadi. Allah berfirman, "Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullah min fadli huwa khairan lahum." Janganlah mengira orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka itu baik buat mereka. Bal huwa syarrun lahum. Tapi itu sebaliknya akan menjadi penyakit bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Pada hari kiamat tuh harta yang dia kumpulkan akan melilit dia. Dikatakan menjadi ular di padang mahsyar dan melilit dia, mengadab dia. Lalu berkaitan dengan yang di dunia, Ustaz. Kita lihat orang-orang bakhil tambah kaya. Subhanallah. Allah mengatakan, "Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya." Kau itu jangan terkagum-kagum dengan harta mereka. Jangan terkagum-kagum dengan anak-anak mereka yang sukses mungkin ya. Allah tuh ingin mengazab mereka di dunia ini dengan harta mereka, dengan anak mereka. Jadi kalau kita lihat ada orang kaya, hartanya tambah banyak, subhanallah. Hartanya semakin banyak, tapi hatinya semakin sempit. Itu orang yang bakhil. Jadi dia itu benar-benar diperbudak oleh hartanya sehingga tidak bisa mengambil manfaat dari hartanya. Orang bisa berangkat umrah, masya Allah. Tapi ada orang hartanya tambah banyak, tambah nggak bisa ke masjid. Benar-benar hatinya sempit ya. Ingat dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kanat dunya hamma, ja'alallahu faqrahu bain 'ainai." Barang siapa yang dunia menjadi ambisi dia, Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya. Ini orang pelit yang kerja ngumpulin harta, dia tuh miskin itu, kefakiran tuh kayak kacamata. Dia noleh ke kanan, ada. Lihat ke atas, ada. Ke bawah, ada. Ke kiri, ada. Takut fakir. Dan itu penyakit yang sangat berat bagi seseorang. Punya harta tapi takut miskin. Kondisinya ketakutan. Sehingga rumahnya diasuransikan, mobilnya diasuransikan, anaknya diasuransikan, istrinya diasuransikan, dirinya diasuransikan, semua karena dia takut fakir. Allah akan menjadikan dia yang seperti itu. Wasyattat 'alaihi syam'u, urusannya dicerai-beraikan. Ada orang hidupnya biasa-biasa, alhamdulillah tiap hari bisa kumpul keluarga. Kumpul keluarga bisa ngaji, bisa sholat malam. Ada orang yang hartanya udah gak ada nomor serinya, tapi gak bisa kumpul keluarga. Benar-benar urusannya dicerai-beraikan sehingga kebahagiaan bertemu dengan keluarga hilang betul. Yang ada dunia dan dia takut miskin. Kemudian walam ya'tih minad dunya illa ma qaddarallahu. Dunia tidak datang kepada dia kecuali sesuai dengan takaran yang Allah berikan kepada dia sebenarnya. Dalam artian, kalau dia gak capek-capek, ya dunia, dia dapat 1 miliar. Tapi, karena dia berambisi dunia, Allah bikin dia capek, dapatnya tetap 1 miliar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan dari Ummu Arafah di Solok tadi adalah pertanyaan terakhir kita, Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan, silakan.
Barakallahu fiik ya, kepada pemirsa Roja TV dan pendengar di Roja. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dalam sujudnya, dalam waktu-waktu mustajab, agar Allah memperbaiki akhlak kita. Karena kalau bukan karena Allah yang membantu kita, enggak bakalan kita bisa memperbaiki perilaku kita. Falaula fadlullahi 'alaikum ma zaka minkum min ahadin. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, enggak ada di antara kalian yang bisa memperbaiki diri, bisa berhati bersih. Maka sekali lagi, memohonlah kepada Allah dan doakan saudaranya, doakan orang tuanya, doakan istrinya, doakan suaminya, doakan anaknya, doakan semua yang kita kenal dari keluarga kita dan kaum muslimin, agar Allah memberikan kepada mereka akhlak yang mulia. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.